sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið að nýju, hagþjónusta landbúnaðarins og fleira stjórnarfrumvarp, 572. mál á þingskjali 964 með áorðnum breytingum á þingskjali 1531, framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddir atkvæði um frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, frumvarpið er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum og eru sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir að nýju þriðja dags